14.24 Kəslər proqramı qulaqsınız. Sonda günün saatın əsas xəbərlərinə yenidən qısa bir nəzər salaq. Bugün Vietnamın paytaxtı Hanoyda Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Forumu başlanır. Polşa Rusiya ilə Avropa Birliyi arasında danışıqlara başlanmasının əleyhinədir. Birləşmiş Ştatlar BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı sanksiyaların tətbiqini tezləşdirməyə çağırır. Antalya'da Türk dilli ölkələrin samiti davam edir. Hindistanda Əfqanistanın bərpası ilə bağlı beynəlxalq konferans başlanır, indi isə daha ətraflı. Bugün Vietnamın paytaxtı Hanoyda Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Forumu açılır. ABŞ, Rusiya və Çin prezidentləri də iştirakçılar arasındadır. 21 ölkənin qatıldığı forumda qlobal iqtisadi liberallaşma ilə bağlı danışıqların bərpası yolları müzakirə olunmalıdır. Bu danışıqlar kənd təsərrüfatı sahəsində maddi yardım ayrılması ilə bağlı fikir ayrılığına görə ötən ilin iyulundan düyünə düşmüşdü. Forumda Şimali Koreyanın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin də müzakirəsi gözlənilir. Samit çərçivəsində həmçinin Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olması ilə bağlı Vaşinqtonla Moskva arasında iki tərəfli razılaşma imzalanacağı gözlənilir. Avropa Birliyi ilə Rusiya arasında danışıqlara başlanmasında Polşanın narazılığını aradan qaldırmaq hələlik mümkün olmayıb. Bunu hazırda Avropa Birliyinə prezidentliyi edən Finlandiyanın baş naziri Matti Vanhanen Varşavada Polşalı həmkarı Yaroslav Kaczynski ilə danışıqlardan sonra deyib. Varşava Moskvadan Polşadan bir sıra ərzaq məhsullarının ixracına qoyulmuş qadağanın ləğvini tələb edir. Birləşmiş Ştatlar BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını İrana qarşı sanksiyaların tətbiqini tezləşdirməyə çağırıb. ABŞ dövlət katibinin müavini Nikolas Bönnüs artıq Rusiya ilə Çinin bu məsələdə Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi ilə bir araya gəlməsinin vaxtı olduğunu deyib. Bönnüs qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə və raket proqramları üçün ona nüvə texnologiyası göndərilməsini qadağan edən sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyir, lakin İranın neft və qaz sektorları bura daxil edilməyib. Antalya'da Türk dilli ölkələrin növbəti sammiti başlanıb. Sammitdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə yanaşı Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızstan prezidentləri, habelə digər rəsmi nümayəndələr iştirak edirlər. Türkiyə prezidenti Əhməd Nezdi Sezər sammitin açılışında çıxış edərkən regionda terror və digər təhlükələrə qarşı birgə mübarizə aparmağa çağırıb. Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızstan və Türkmənistan Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulmasına dəstək bildiriblər və bunun regionun inkişafına kömək edəcəyini deyiblər. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev isə dilli xalqların parlament assambleyasını yaratmağa təklif edib. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı ölkənin bərpası ilə bağlı beynəlxalq konfransda iştirak etmək üçün Hindistana gedib. Əfqanistanla bağlı regional iqtisadi əməkdaşlıq konfransında Pakistan, İran, Çin, Qazaxıstan, Qırğızstan, Türkiyə, Britaniya, Kanada, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar, BMT və Dünya Bankının nümayəndələri iştirak edəcəklər. İki günlük toplantıda qonşu ölkələrdən Əfqanistana elektrik enerjisi verilməsi də daxil olmaqla bərpa məsələləri müzakirə olunmalıdır. İraq rəsmiləri dünən ölkənin cənubunda uğurlanmış 5 xaricdən ikisinin azad olunduğunu deyirlər. Lakin bu məlumat hələlik müstəqil mənbələr tərəfindən təsdiqlənməyib. Dünən yaraqlılar Küveyt sərhədinin yaxınlığında maşın karvanına hücum edərək bir Avstriya və 4 Amerika vətəndaşını uğurlayıblar. Bəsrə əyalətinin qubernatoru polisin apardığı xüsusi əməliyyat nəticəsində onlardan ikisinin azad edildiyini xəbər versə də, Amerika rəsmiləri hələlik bu məlumatı təsdiqləməyib. Bundan əvvəl Avstriya vətəndaşının öldüyü xəbər verilmişdi. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava tutqun olacaq, fasilələrlə yağış yağacaq, güclü şimal küləyi əsəcək, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq, axşam üstü havanın temperaturu 6 dərəcəyə dək inəcək. Həmçinin rayonlarda şimşək çaxacağı, yağış yağacağı, bəzi yerlərdə leysan olacağı, dağ və dağətəyi rayonlarda isə sulu qar yağacağı gözlənilir. Gündüz 9-14, dağlarda isə 2-5 dərəcə isti gözlənilir, Naxçıvanda da yağış yağacağı, bəzi yerlərdə isə sulu qar və qar yağacağı gözlənilir, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərdən sonra efirdə ikisi bir yerdə proqram olacaq. Verilişdə söhbət gender problemlərindən gedir, verilişi İlkin Məmmədov aparır, bizdən ayrılmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir boyda.
Yok,
bir yerde.
Kadın
ve kişi ikisi bir.
Yani tam.
Beraber.
Yok, bir gel.
İkisi bir yerde.
Salam, her vaktiniz hayır olsun. Azatlık Radyosu ve İnternews Azerbaycan'ın bilgə layihəsi. Gender problemlerine həll olunan ikisi bir yerde verişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Azərbaycan ailələrində dünyaya övlad gətirəndə oğlan qız ayrı seçkiliyi olurmu? Uşağın cinsi nədən ona valideyn sevgisindən tutmuş, yaxınlarının münasibətinə qədər təsir edə bilər? Oğlanların qızlardan üstün tutulmasının sosial səbəbləri varmı? Bugünkü verişimizdə bu suallara cavab axtarırıq. Bakıdan və bölgədən olan real qəhrəmanlarımızın və studiyadakı qonaqların yardımı ilə. Qonaqlarımızsa Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətindən Sədaqət Paşayeva və sosioloq hüquqşünas Ağa Mirzə Bağırovdur. Sədaqət xanım, Ağa Mirzə müəllim, studiyamıza xoş gəlmisiniz. Sujetlərimizə, qəhrəmanlarımıza keçməzdən öncə bir sualım olacaq. Azərbaycan üçün indi danışdığımız problem hələ də ümumi problem olaraq qalırmı? Yəni dünyaya uşaq gətirəndə oğlan, qız ayrı seçkiliyi aparılırmı? Sədaqət xanım, buyurun, öncə sizdən başlayaq.
Mən deyərdim ki, bu ayrı-ayrı dövrlərdə münasibət müxtəlif olubdur. Yəni, mən gəncliyimdə, uşaqlığımda tamam başqa bir fikir var idi, indi tamam başqadır. Həm də bu, bəzi vaxtlar ayrı-ayrı regionlara da bölmək olar. Sırf, məsələn, tam ümumi Azərbaycan ailəsi üçün deyə bilməli ki, qızlara münasibət hansı formadadır. Sırf regional məsələdir. Məsələn, ayrı-ayrı bölgələrdə qız övladla oğlan övlad arasındakı olan fərqi münasibət müxtəlifdir. Bu məsələyə biraz həm regional yanaşmaq, həm də zəmani ilə yanaşmaq daha doğrulardır. Məsələn, müasir dövr üçün bu o qədər də mən hesab eləmirəm ki, çox belə böyük qlobal problemdir. Məsələn, bir 10 il bundan əvvəlki, 20 il bundan əvvəlki dövrə nisbətən indi biraz tamam fərqlidir. Amma mən yenə də deyirəm ki, belə ümumi götürsək, ayrı-ayrı regionlarda götürsək, yenə də bu ayrı seçkilik var.
Bu, Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətindən Sədaqət Paşayeva idi. Ağamizə müəllim, sosioloq hüquqşünas kimi siz necə düşünürsünüz? Belə ayrı seçkilik hələ də bütün Azərbaycanın problemidir mi?
Mən özüm qız atasıyam. Yəni, bizim ailədə yəni 4 qız olub. Yəni, demək olar ki, belə bir ayrı seçkiyi mən görməmişəm. Yəni, demək olar ki, ailənin içərisində verilən tərbiyə, yəni bunlar çox böyük rol oynuyor.
Təşəkkür edirəm. İndi Azərbaycanın bir bölgəsindən olan ailə ilə tanış olacaq. Sərbinaz xala Tovuzda yaşayır və belə deyək, oğlan övladı gözləyə-gözləyə nə az, nə çox, düz 8 dəfə ana olub və indi 7 bacının bir qardaşını böyüdür. Əməkdaşımın Səadət Akif qızı Sərbinaz xala və övladları ilə görüşüb. 7 qız, 1 oğul anası Sərbinaz xalanın əhvalatı az sonra. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunun ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. İndi də söz verdiyimiz kimi 7 qız, 1 oğul anası Sərbinaz xalanın əhvalatını işləyək. Sürətdən əvvəl onda deyim ki, bu əhvalatın bir qəribəliyi də odur ki, ailənin tək oğlu, son beşiyi, artıq valideynləri nənə-baba olandan sonra dünyaya gəlib.
Görürsən ki, abala birindən, biz özünə dalaşırsan, deyir ki, yəni də həyatda yaxşı olsan, Allah sağda oğul verərdə də, belə şeylər də olur.
Tozlu Sərminəz xala deyir ki, evdə toyu çalınan gəlinə 7 oğul bir qız arzu eləyərlər. Onun bəxti isə tərsinə gətirib. 7 qız bir oğul anası olub. Oğlunu da 7 qızdan sonra tapıb.
Nəcib oldu, qətib oldu, üçüncü gəldi, o da qız oldu, adını bəsti qoyduq, dedik daha bəsti. O da imkan olmadı abala, hamısı qız oldu.
Sərminəz xala deyir ki, oğul olmasını daha çox mərhum həyat yoldaşı istəyib.
Deyirdi, bir cədənə də bizim mülkümüzə yeyə durmağa bir cədənə oğul istəyirim.
Amma belə deməyinə baxmayın, özü də oğul həsrəti çəkib. Hətta oğul olmadığından el obarasında sıxılıb, özünü dili gödək sahib.
Görürsən ki, abala, birindən biz özünə dalaşırsan, deyir ki, yəni də həyatda yaxşı olsan, Allah sağda oğul verərdə də, belə şeylər də olur. Bəzi adamda görürsən, düşüncə olmur, qaxış-qaxır. Deyir, yəni yaxşı olsan, niyə bir belə qızın var?
Amma bu oğlardırsa, onun elə bir çağında gerçəkləşib ki...
Sizdən də üzqaralıq deyirəm. Mən onu 5 ay tamam olanda bilməmişim. Onu da gənə mən qoymazdım. Ona görə ki, nəvəm oğlumdan yekədir.
Oğlu Mətləbin dünyaya gəlməsi evdə abi havanı dəyişibmiş.
Hər şey gözəl oldu, hər şey dəyişdi. İldə papasına yaş keçirdi. Hər ildə onun adını andı, ona böyük bir şadlıq elədi.
Yedi bacı da qardaşımız var deyib sevinirlər. Düzdür, arzuladıqları kimi qardaş onlardan böyük yox, kiçik olub. Bununla belə ata yurdunun yiyəsi var deyə fəxr eliblərmiş. Qızların son beşiyi Günay belə deyir.
Atamın belə gözəl şəraiti olduğuna görə istəyirdim ki, Allah bizə qardaş da versin. Heç mən evin kiçiyi olduğuma baxmayaraq, mən çox arzulayırdım ki, mənim qardaşım olsun. Qoy qıza qalmasın, yurd oğula qalsın.
Evin böyük qızı Nəcibə isə deyir ki, onun ayağı uğurlu olmayıbmış.
Həmişə pisikirdim, doğrudan pisikirdim, pis olurdum ki, yeməyəm də qardaşım yoxdur. Həmişə istəmişəm ki, oğlum olsun, çünki çoxlu qız olmuşuq. Allaha qurban olma, Allah da eşidib, mənə qız verməyib.
Amma Səminaz xalanın dediyinə görə, dalbadal qız dünyaya gətirməsi ailədə söz-söhbət yaratmayıb.
Yoldaşım heç narazı olmur ki, mənim oğlum var, yox, o yeddi qızın elə bilib hər biri bir oğuldur.
Evin bircə oğlu Mətləb gözünü açıb özünü qızların əhatəsində görüb. Bacıları onun min bir nazını çəkiblər, amma onun özü də qardaşı olmasını istəyərdi. 13 yaşlı Mətləb deyir ki, ataniyə də elə oğul baxır.
Yenə baxma, varıb gedəndə də oğul baxır.
Qızların son beşiyi Günaydan soruşdum ki, bəs əgər o 7 qardaşı olsaydı, bacı arasına düşərdimi? Cavabını siz də eşidin.
Yox.
İstəməzdin az bacı. 7 qardaşım olandan sonra mən...
Niyə bacının öz yeri var?
Bacıdan da qardaş yaxşıdır.
Elə Mətləb də istəyir ki, onun yalnız oğlu olsun.
7 olmasın istəyərdim. Cənənə də qız, oğul yaxşıdır.
Anası Səlmaz xala da toy vaxtı edəcəyi diləyi oğluna indidən söylədi.
Ana olsun, ay qorlar. Olsun, 7 dənə oğlum olsun, bir cədənə də qızım.
Azadlıq radiosunda ikisi bir yerdə verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. Sədaqət xanım, ağamizə məlim, Səlməz xananı dinlədi və burada indi bir sual çıxır. Hardandı bu oğlan sevgisi ki və nəyə əsaslanır ki, oğlan övladının eşqi ilə valideynləri çoxlu uşaq dünyaya gətirməyə və demək olar ki, ailənin yükünü artırmağa vadar eləyir. Zarafat deyil axı, heç bir zəmanədə 8 uşağa baxmaq elə də asan olmayıb.
Bilirsiniz, bizim millətimiz kökünə bağlı bir millətdir, yəni bir ənənəsi olan bir millətdir. Yəni, bir yerdən başqa yerə getmir, yəni, burada yaşayıb, burada doğulub. Elə bil ki, o evinin ənənəsini, evinin qaydalarını oğlan davamçısı kimi baxırlar. Yəni, hər bir evin öz yönü var, yəni, belə bir məsəl var, yəni, deyir, hər evin öz yönü var, öz səmti var. Yəni, bunun pozulmaması üçün onlar çox istəyirlər ki, oğlan olsun ki, elə bil ki, o ənənə davam eləsin. Bu, elə bil ki, bu millətin tarixindən gələn bir şeydir, yəni, genindən gələn bir münasibətdir. Yalnız bunu kim baxardıq? Belə bir məsəl də var, deyirlər ki, oğul düşmən çəpəridir. Yəni, bu baxımdan düşünürlər ki, oğul olsa daha yaxşı olar. Amma indi hal-hazırda yenə də, yəni həmin vaxtlarda da, keçmişdə də, yəni oğula daha üstünlük verirdilər. Onlar düşünürdülər ki, oğul bunların, yəni işıqlarını yandırandı. Amma qız köçəridir, başqa ocağa gedəcək, yəni orada... Yəni, başqa ocağın davamçısıdır.
Mən düşünürəm ki, yəni, oğlun regionda, yəni, deyək ki, kənd yerlərində, yəni, şəhərdən kənarda arz olunması ola bilsin ki, qəbul olunandır. Ona görə ki, onun sosial, yəni, demək olar ki, səbəbləri də vardır. Yəni, sosial səbəblər onlardır ki, məşğuliyyət, bilirsiniz, kənd yerlərində daha çox kişi əməyi ilə, yəni, başa gəlir. Yerin əkilməsi, heyvanların otarılması, qapı vaziyyə baxmaq. Yəni, ola bilsin ki, əlbəttə, ailədə yəni, kişi övladının arz olunmasının da özündə yəni, sosial yəni, ehtiyaclıq da duyulur. Tək bu, yəni, demək olar ki, qız və oğlan yəni, arasında fərqdən yox. Yəni, güc baxımından istənilir.
Təşəkkür edirəm, ağamizə məllim. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan ikisi bir yerdə verişində oğlan qız övladlarına fərqli münasibət məsələlərini araşdırırıq. Bakıdan və bölgədən real qəhrəmanlarımızın və studiyadakı qonaqların, Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətindən Sədaqət Paşayeva və sosioloq hüquqşünas ağamizə Bağırovun yardımıyla.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493 73 75.
İndi ikisi bir yerdə verişinin qəhrəmanı 5 qız anası Səmaya xala olacaq. Gültəkin knyaz qızının arayıb tapdığı 5 qız anası Bakıda yaşayır. Səmaya xala qız böyüdüb boya başa çatdırmağın, yer bəyər eləməyin çətinliyindən danışır və qız yükü duz yüküdür deyir.
Biz evlənəndə 2 dənə uşağımız oldu, dalbadala qızlar. Sırı qaynanam evdə söz-söhbət yaradırdı ki, biz oğlan olsun. Oğluna görə elə o 5 dənə qız dünyaya gəlib.
Səmaya xalanın 5 qızı var. Hələlik onlardan ikisini yer bəyər eləyə bilib. Deyir, qızlar balaca olanda nə var idi ki? Bir təhər yola verirdim. Elə ki, böyüdülər, dərd-sərləri də özləri ilə böyüdü.
Qabaq uşaqlar körpə idi, bir-birinin paltarını giyindirirdik. Yəni, uşaqlar böyüyüblər, dərdləri də böyüyüb. Evdə otururlar, yekə qızlardır, giyim tələb edirlər, çatdıra bilmirəm. Şəhərə çıxıram, görürlər, uşaqlar da istəyirlər, o boyda iri qızlardırlar.
Qız yükü duz yüküdür, deyir Səmaya xala. Onun aləmində qız uşağını ağıllı kəmallı böyüdüb boya başa çatdırmaq özü bir qəhrəmanlıqdır. Bu zamanədə heç kimi etibar yoxdur deyib qızlarını işləməyə də qoymur. İndi onun qayğısı evdəki 3 qızın cəhizini hazırlamaqdır. Amma deyir, qızın dərdi heç cəhizlə də qutarmır.
Qızları ikisini köçürmüşəm, birinin bir xaladeniknə, bir için bir televizor. Şu, bunları çatdıra bilməm, zamanə pisdir. Problem cəhiz məsələsidir, ondan da başqa problem var. Qızı böyüdürsən, məsələcə, əziyyətlə. Məsələn, verirsən ərə gedir, bilmirsən onun nə problemidir, incidirlər, incidmirlər, necə saxlayırlar, birinin heç qaynanası, məsələn, yaxşı döyür, bayır bacağı qoymurlar, yola vermirlər, incidirlər qızımı.
Amma bu çətinliklərə baxmayaraq Səmaya xala 5 qız övladının olmasına peşman deyil. Deyir, oğlan uşağının elə adı var, axırda atanaya qalan elə qız olur.
İndi mən işdən gələndə mənə çayımı verirlər, evi yığışdırırlar, qayğı göstərirlər də bir övlad kimi anaya. Yoldaşım deyir ki, Allaha qurban olun, əl ayağı düzdür, nə olsun qız, oğlan qismətimizdə budur, verib, ağıllı olsunlar məsəcən. Pis oğuldansa yaxşı qız hamısından yaxşıdır.
Ailənin son beşiyi 12 yaşlı Fəridədir. Qız olmağın çətinliyini o da özünə məxsus şəkildə başa düşür.
Valideynlərimiz çətinlik çəkirlər, qız olduğumuza görə qapışı çətinlik çəkirlər. Atam maaş alan kimi anam deyir ki, ceyiz alırım, heç bilmir ki, atamın maaşı ara gedir. Mən qız olduğumuza görə, ona görə tək barə qoymurlar, məktəbə aparıb gətirir atam. Hərdən istəyərim olsun qardaşım, amma hərdən də baxıram qonşuda qardaş bacını döyür, ona görə istəmirəm qardaşım olsun.
Bu sürətdən sonra üzümüb duram studiyamızdakı ekspertlərimizə. Ağamızda müəllim Sədaqət xanım. Qəhrəmanımız da dedi ki, qız yükü düz yüküdür. Niyə axı? Yəni, oğlan övlad böyütmək, yer bəyər eləmək daha asan olur. Axı, qızın cəhiz məsələsinin qabağına, məsələn, oğlanın da mənzil məsələsini qoymaq olar.
Fikrimi orada bildirmək istəyirdim ki, doğrudan da hazır ki, dövrdə qız uşaqların ərə verilməsi, yəni onların müəyyən işlə təmin edilməsi çox çətindir. Yəni, hətta ailə qurduqdan sonra onların ailədən, yəni hansısa bir narazılıqların yaranması və sonradan ailə yəni dağılması nəticəsində əldi, yəni necə deyimsə çətinliklərə düşməsi, yəni demək olar ki, qadınla bağlı məsələ valideyn üçün ömrün axırına kimi gedən bir problemdir.
Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Yəni demək istəyirsiniz, oğlana iş tapmaq daha asan olur. Axı indiki dövrdə iş yoxdursa, oğlan üçün də qız üçün də yoxdur. İşə götürən indi bəyəm oğlanları daha rahat işə götürür.
Əslində qalsa işə götürən daha çox gənc qızlara şərait yaradır. Yəni belə demək mümkündürsə, oğlan uşaqları iş tapa bilmirlər. Çünki götürsək Azərbaycanda hazırda humanitar, beynəlxalq, komissiya, yəni yönümlü təşkilatların, mən deyərdim ki, qəbul olunan qızlar hamısı cavan qızlardır. Yəni mən demirəm ki, səbəb hansısa digər, yəni gizli səbəb. Xeyr, əlbəttə ki, gənc kadrdır, dünya görüşü yüksək olur. Bazası yüksəkdir. Yəni, qız uşaqları, yəni, zövq baxımından da daha, yəni, bilirik ki, müəyyən kriteriyalar qəbul olunur və onlar daha tez iş yeri tapırlar.
Mən bu məsələyə başqa bir tərəfdən yanaşardım. Məsələn, ana deyir ki, mən çox narahat oluram. Yəni, daha çox onun başqa ailəyə düşdü, ona münasibət necə olacaq, necə baxırlar bu məsələyə. Ona görə də bugün qadınlarımız haqlı olaraq daha çox düşünür ki, mən oğlum oxuyarsa, işləyərsə, onun işi daha çox olacaq. Məsələn, o daha çox özünə yer tapa biləcək. Elə bir, sanki o, bunun ailəsi üçün olacaq, o, hər şey bunun üçün olacaq. Amma qızlar, təbii ki, bugün ağamızın müəllim çox doğru deyər, doğru dedi ki, onun qız uşaqları daha çox iş tapır. Bu, ən çox paytaxta aiddir. Gəlin, regionlarımıza baxaq. Regionlarımızda qız uşaqları işləmək üçün heç bir iş yoxdur.
Məsələn, yəni mən və yaxud öz fikrimdə də dedim ki, əslində qalsam mövcud dövlət proqramları olmalıdır, məşğulluq təmin olunmalıdır. Yəni ki, biz əgər gender qanunu, gender proqramları, ümumiyyətcə qadınla bağlı hansısa bir komitələri formalaşdırırıqsa, mən sizdən razıyam, ehtiyaclar müəyyənləşməlidir.
Təbii,
yəni ki, həm regionda olan, həm şəhərdə olan. Bilirsiniz ki, mən o xanımın, yəni o... demək olar ki, övlad istəməsi, yəni oğlan övladına, oğlana daha çox meyil etməsini, ola bilsin ki, bunun, necə deyim sənə, necə başa salım ki, bu bəlkə də bir instinkt də var burada. Yəni bir analı, ana bir, bu ucu artıq keçib, yəni uzun illəri, əsrləri, dövrü adlayıb, yəni hər bir ana olarkən, ananın özündən hansına soruşsan, o birinci oğlan övladına üstünlüyü verməyə can atır. Yəni bu bir instinktə çönüb. No, ancaq mən deyərdim ki, bütün halda övladın fərqi yoxdur. Yəni nə bax, qız ya oğlan. Əslində qalsa, ya, bunun bu, sosial bazası düzgün qurulmalıdır. Yəni ki, bu övladı mən yetişdirirəm, oxutmalıyam, işlə təmin etməliyəm, yəni tərbiyəni düzgün verməliyəm. Oğlan və qız. Yəni biz bilirik ki, bir... O elə hal olur ki, bəzən mən eşitmişəm, insanlar oğlan uşaqlarının əllərindən çox zara gəlirlər. Yəni kriminal törədirlər, hansısa hadisələrin yaranmasına gətirib çıxarırlar. Bu zaman həmin ailələr bir oğlan uşağının uzbatından çox böyük fəlakətlərə duçar olurlar. Yəni Azərbaycanda aydın məsələdir ki, kriminal baxımından götürəndə ən böyük say oğlan uşaqları, yəni iki cinsləri arasındadır. Narkomaniya iki cinslər arasındadır. Yəni digər, yəni deyək ki, o hansısa bir zərər törədəcək hərəkətlər toplusu daha çox kişi cinsi, yəni oğlan uşağı arzulayan, deyək ki, oğlanlar sırasındadır. Bu baxımdan da əlbəttə ki, bəzən istək, yəni biz deyirik oğlan arzulayırıq. Oğlanı da yaxşı tərbiyə etmək lazımdır. Qızı da yaxşı tərbiyə etmək lazımdır və onu gələcək həyata, yəni vermək lazımdır. Öz gücü ilə kimdənsə asılı yox. Yəni ərdən asılı, valideyndən asılı formada yox. O tam sərbəst, öz həyatını özü müəyyənləşdirən bir insan olmalıdır.
Təşəkkür edirəm ağam Üzə müəllim. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. Oğlan qız övladlarına fərqli münasibət məsələlərini araşdırırıq. Qadın hüquqlarını müdafiə cəmiyyətinə Sədaqət Paşayev və sosioloq hüquqşünas Ağamirzə Bağırovun yardımı ilə.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Verişimiz davam edir, 3 qız anası olan başqa bir ananın əhvalatı ilə. Əməkdaşımız Aytən Məmmədovanın danışdırdığı Məleykə xanım da öncə oğlan istəyibmiş. Amma indi qızlar böyüyəndən sonra nə yaxşı ki, qızlarım olub deyir.
Birinci uşağım dünyaya gələndə yoldaşım elə bir ki, gəmləri batmışdı. Heç yanıma da gəlmək istəmirdilər.
Məleykə xanım ana olan gün onu ən gec təbrik edən həyat yoldaşı Arif olub. Deyir, körpənin qız olması yoldaşını əməlli başlı dirxor edib. İlk günlər Arif ancaq bu sözləri təkrarlayıb. Adam dost tanışa da deməyə utanır ki, qızım olub.
Yoldaşım bir tərəfdə oğlan uşaqlar daha çoxdur. Onlarda iş demək olsa qız uşaqları yoxdur. Yoldaşım tək olduğu üçün istəmirdi ki, qız olsun. Çünki həmişə kişi xəlaqları birinci oğlan istəyir, sonra ikinci uşaq onun fərqinə varmırlar, nədir, nə deyil.
İki qızdan sonra Məleykə xanım üçüncü uşağın da qız olacağını öyrənəndə qorxudan bunu yoldaşına deməyib. Fikirləşib ki, uşaq olana qədər bir tər onu yola gətirər. Amma bu yalanı ona baha başa gəlib. Məsələdən xəbər tutan Arif yoldaşını bir neçə gün danışdırmayıb.
Birincini demişlər qız olacaq, ancaq axılını heç üçün mümkün deyil ki, bunu rədd eləmək. Dünyaya uşaq gəlir, adam istəyir ki, ana olsun.
Qəhrəmanımızın özü hər iki övladının qız olmasından narazı deyil. Əksinə, hesab edir ki, indiki dövrdə qız uşağını saxlamaq daha asandır.
Qızlar belədir ki, evdə otururlar, oğlan uşaqlar həmişə çöldə, bayırda çox olurlar. Biraz onlar saxlamaq çox çətin, qız da Allahın verdiyi faydı. Qız evə gəlməmişdən onun ruhusu ondan qabaq gəlir.
İş elə gətirib ki, sonradan Arif qızlarını həyat yoldaşından daha çox istəyib. Hətta yoldaşına etiraf da edib ki, vaxtilə etdiyi hərəkətlərə görə indi xəcalət çəkir.
Biraz soyuqqanlı idi, yaxın gəlmirdi. Deyirdi, hanın oğlu var, mənim yoxumdur. İllər keçəndən sonra daha çox uşaqla oynayırdı. Çox vaxt uşağı qıcağına alırdı, o baxırdı, sevinirdi ki, dünyaya uşaq gəlib. İndi mən qızlarımla biraz onların hündürdən danışanda yoldaşımın acığı gəlir.
Gəlin görək evin böyük qızı 11 yaşlı Xuraman bu barədə nə fikirləşir.
Atam yaxşı ola gedirik, atam mənə çox istəyir, mən də atamı çox istəyirəm. Mən heç yadıma gəlmir ki, atam mənə baxsa döyüyü, mən də bir acılıyıb. Əksin anam mən bir istimə acılığında, atam həmişə bizi müdafiə eləyir.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS GM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Məlikə xanımın da fikirə ilə tanış olandan sonra qonaqlarımıza bir sual vermək istəyirəm. Öncə Sədaqət xanım, belə deyək, siz dünyaya qız kimi yox, oğlan kimi gəlməyi heç istədiyiniz olubmu? Yəni sizcə oğlan olsaydınız daha çox uğur qazanardınızmı?
Mən düşünürəm ki, mənim üçün heç bir fərq yoxdur. Yəni mən qız da olduğum üçün peşman deyiləm. Yəni mən çox rahatam, yəni həm bu düşüncələrimlə, həm həyata baxışımla, həm ailəyə, ata-anaya, qonşulara, dostlarıma münasibətimdə özümü çox rahat hiss edirəm. Yəni məndə heç bir kompleks yoxdur. Amma cəmiyyətdə baxanda ki, müəyyən Allahın hər kəsə verdiyi bir istedad və qabiliyyət var. Mən düşünürəm ki, bundan daha çox uğur əldə edə bilərdim. Müəyyən mənada kişi olsaydım. Çünki cəmiyyət kişilərin cəmiyyətidir. Yəni o bariyerlər yoxdur cəmiyyətdə uğur əldə etmək üçün kişilərin. Amma mənim elə məhz qadın problemlərimlə də məşğul olmamın əsas səbəbi odur ki, yəni bu qadınlarda inam yaratmaq. Yəni qadınların doğrudan da cəmiyyətdə, yəni ictimai siyasi proseslərdə aktiv iştirak etməsinə çox böyük ehtiyac var. Və bunun səbəblərini də bayaqki söhbətimdə təkrarlamaq istəmirəm, açıqladım. Ona görə də mən hesab edirəm ki, yəni bu vəziyyətimdə də, yəni mən doğrudan da cəmiyyətdə daha xeyirli bir vətəndaş oluramsa, yəni olmuşamsa, özümü daha rahat hiss edirəm. Əsas mən bunu önəmli hesab edirəm. Amma elə bilirəm ki, kişi olsaydım, bunu daha çox uğur qazanardım.
Bu, Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətindən Sədaqət Paşayevanın fikirləri idi. Heç bir şərtsiz, eyni sualı biraz fərqli formada ağamızə məlim, siz cavablandırın. Heç dünyaya qız olaraq gəlməyi düşünmüsünüzmü? Və siz də qadın olsaydınız, indikindən daha uğurlu olardınızmı?
Düzü deyim ki, fikirləşməmişəm, amma mən fikirləşirəm ki, mən qadın da olsaydım, bəlkə də indiki mövqeyimdən daha çox yüksək mövqədə dayanardım. Yəni, daha çox uğurlar əldə edərdim. Həqiqətən də belə demək olar ki, bu kişi kəslərinin, müəyyən dövlət idarə etmə orqanlarında və digər yerlərdə ola bilsin ki, bu da bir bəladır. Yəni, irəli getmək, yuxarı qalxmaq imkanları digərlər tərəfindən daim sıxılır. Mən deyərdim ki, qadın olsaydım, daha yüksək nəticələr əldə edərdim.
Bu isə sosioloq hüquqşünas Ağamirzə Bağırov idi. Təşəkkür edirəm fikirlərinizə və studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun.
Çox sağ olun dəvət elədiyiniz üçün.
Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün Azərbaycan ailələrində oğlan qız övladlarına fərqli münasibətdən danışdıq. Bakıdan və bölgədən real qəhrəmanlarımızın və studiyadakı qonaqlarımızın, Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinə Sədaqət Paşayevə və sosioloq hüquqşünas Ağamirzə Bağırovun yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyaz qızı Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.